Voice of America. ናብ ኤርትራ ስመራ ክንሓልፍ በዓል መስቀል ምስ ዓለም ለኸ ዕለ ቱሪስት ድርብ በዓል ኮይኑ እዩ ሓሊፉ ይብለና ብርሃነ በርሀ ይቕፅል።
ኣብ ኣደባባይ ኣብ ዝኽበሩ ሃይማኖታዊ በዓላት ዝተፈላለዩ ሃይማኖታውን ባህላውን ትሕዝቶ ዘለዎም ምድላዋት ዝቐርብሉ ብምዃኖም ቁፅሮም ብርክት ዝበሉ ካብ ውሽጥን ወፃእን ዝመፁ ሰባት ይሳተፍዎን ይዕዘብዎን። ብምኽንያት ቀዳም 28 መስከረም ኣብ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ዝተኸብረ በዓል መስቀልን ዓለማዊ መዓልቲ ቱሪዝምን ሃይማኖታዊ በዓላት ኣብ ምምዕባል ዘቤታውን ናይ ውሽጢ ቱሪዝምን ዘለዎን ተራና በርክቶን እንታይ ከም ዝኾነ ንገለ ተሳተፍቲ መንእስያት ናይቲ በዓል አዘራሪበ ነይረ። መንእሰይ ሀብተ ማርያም ገብረ ህይወት ሃይማኖታዊ በዓላት ኪኖቲ ሃይማኖታዊ መልእክቶም ኣብ ህዝቢ ሰሪፆም ከም ምንጪ ኣታውን መስሕብ ቱሪዝምን ከም ዝኾኑ ክዛረብ ከሎ፣ መንእሰይ ዳናይት ብወገና ኣብ ምድላይ መንነትን ባህልን ኣብ ምንፅበራቕን በፃሕቲ ኣብ ምስሓብን ዓበይ ግደ ከም ዘለዎ ተዛሪባ።
ናይ በዓል መስቀል ኣበዓዕላ ሃይማኖታዊ መሰረት ናመኣፃ እንኳ እንተለዎ ኪኖ ሃይማኖታዊ እቲ በዓል እሱ ከም ባህሊ እውን ኣብቲ ሕብረተሰብ ሰሪት እዩ። ስለዝኾነ ድማ ኣብዚ ዝሳተፍ ነቲ በዓል ዝምልከቶ ሃይማኖታዊ ወይ ድማ ኦርቶዶክስ ጥራይ ኣይኮነ፣ ኣብዚ ኣስላማይ መፅኡ ካቶሊክ ክመፅእ ኽእል እዩ ወይ ድማ ናይ ፕሮቴስታንት እውን ይመፅኦም ማለት እዩ። እዚ በዓል እዚ ብደረጃ ዓለም ተፈላጥነት ረኺቡ ኣብ ዩኔስኮ እውን ሰፊሩ ኤርትራ ሓደ ካብቶም ክትፍለጠሎም ወይ ድማ ንክትፍለጥ ዘኽእላ መንገዲ ወይ ድማ ክቡራት በዓላት ሓደ ኢለ ኣምን መስቀል ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ናይ ቱሪዝም ዓውዲ እዚ በዓል እዚ ኪነ ሃይማኖታዊ ብዙሕ ነታ ሃገር ኣብ ምልላይ ኣታዊ ወይ ድማ እቲ ካብቶም ዝመፁ ቱሪስት ከዓኒ ገንዘብ ጀነሬት ንምግባር ወይ ድማ ኢንካም ንምርካብ ከዓኒ ብዙሕ ረብሓ ኣለዎ።
እዚ ዓይነት ክዳን እዚ ነቲ ክብሪ በዓል ስለዝገልፅ ነቲ በዓል ካብ መድመቂ ስለዝኾነት ጀቓ ነዚ ወኪለ ነቲ ሓገዝ ጥንግል ስለዝመፃኹ በቲ ባህልና ዝኾነ ፃዕዳ ክዳን ገይረ መፅ ወኪል ኣለኹ ማለት ብዓብዪ ብማስ ሜዳ ገለ ንድሕሪ ቃላሕ ኮይኑ ስሕበት ኣለዎ ብጣዕሚ ምስ ሰብ ፃዕዳ ክዳን ገይሩ እቲ ኣብ ማእከል ዝሰርሖ ናይ መስቀል ቅርፂ ገለገለ ኩሉ ነገራት ከምዚ ኢሉ ክበዓል ከሎ ወይ ክዝርጋሕ ከሎ ብኸም ንድሕሪ ኣቢልና ስሕበት ናይ ቱሪዝም ዓበ ነገር እዩ። ዋላ ነቲ ሃገር እቲ ከባቢ ብዓብዩ ሞር ፅባቐ ኣለዎ ማለት እዩ። ማለት ዋላ ነቲ ሃገር መፍለጢ ዝኾነ ነገር ኣለዎ ማለት እዩ።
ዳሜራ ነዲዱ ምስ ተወድአ ብዙሓት ሰባት ነቲ ተረፋሓም ንምውሳድ ክቀዳደሙን ኣብ ኣካላቶም ክልከይውን ኣብ ገጾም ምልክት መስቀል ክገብሩን ይረኣዮም። ስለምንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ መንእሰይ ሃብተ ማርያም እዚ ስእ መብርሂ ሂቡሎ።
ኩሉ ሰብ ድሕሪ እቲ ምስ ወረቐት እታ ሽክ ካብቲ ዝተረፈ ከዓኒ በረኸት ንክኾኖ ናይ መስቀል ክብሪ ስለ ዝርድኦ ነቲ ዝተገብረልና ውዕለት ኣብ መስቀል ቀራንዮ ንዝክረሉን ብእግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተገብረልና ፍቕርን ኣብ መስቀል ተዋዕለልና ውዕለትን እንዝክረሉን ንዘለና ፍቕሪ እንገልፀሉን መንገዲ እዩ ተለኺቦ ወይ ድማ ሒዝውሃ ክኸይድ ከዓ ንርኢ ማለት እዩ።
ዲያቆን ሮቤል ብወገኑ ሃይማኖታዊ በዓላት ኣለባብሳን ክብሪ መንነትን ዝገልፁ እዮም ክብል ከሎ፣ ዲያቆን ሳምራዊ ከዓ ሃይማኖታዊ በዓላትና ፅኑዕ መሰረት ዘለዎም ብምዃኖም ብክብርን ብድምቀትን ምዝብ በዓሉ መስሕብ ሃይማኖትን ካልእ ይኾኑ ክብል ተዛሪቡ።
ካብቲ ሃይማኖታዊ በዓልና ሓሊፉ ድማ ብተወሳኺ ክብሪ ናይ ባህልናን ናይ ህዝብናን መንነት ዝገልፅ ስለዝኾነ ከዓ ብሓቂ ድሙቕ ይገብሮ ማለት ሃይማኖትካ ናትካ ክብሪ ትገልፀሉ ስለዝኾነ ለቢስናየ ዘለና ልብስና ይኹን ጌርናየ ዘለና ደስታን ፍሳሓን ይኹን ድማ ኩሉ እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ከምኡ ድማ ብዝተፈለየ ድማ ንምእመናን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን እንታይ ዝበለ ክብሪ መንነት ከም ዘለዎም ዘርኢ እዩ። በዚ ድማ ኩሎም ብምክንያት ቱሪዝም ምክንያት ኣብዚ ተኣኪቦም ዘለዉ ድማ እንታይ ዝበለ ክብሪ እንታይ ዝበለ ባህለ ከም ዘለና ተመልኪቶም ክኾኑ ተስፋ ንገብር ማለት እዩ።
እዚ በዓል እዚ ከዓ ብድምቀት ከምዚ ኢሉ ክበዓል ከሎ ብጣዕሚ ዘሐጉስ ነገር እዩ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ካብዚ ዓለም እዚ ካባና ተፈልዮም ብቱሪስት ብሰሓቢ ኮይኑ ትርአ ዘለካ እዛኹም እዩ ልሙድ ነገር እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ንሕና ንፈረንጂ ንኸዶም ኣለና፣ ግን እቲ ክብሪ ወይ ከዓ እቲ ናይ ሃይማኖት መሰረት እምነት ኣበይ ደሎ ኣብዚ ደሎ ማለት እዩ። ንሕና በዚ ነገራት ተዘሪክና መስሕብ እምነታት መስሕብ ኩሉ ነገር ክንከውን ኤርትራ ሃገርና ከዓ ብዘለኣለም ትባረኽ ፍቕርን ሰላምን ይሃበና ንኩሉ ከዓ ሰላምን ይውርደልና ንብል ማለት እዩ።
መንእሰይ ዳናይት መንእሰያት ባህሎም መግለፂ መንነቶም ስለዝኾነ ክዕቅብዎ ተላብያ።
ኩሉ ባህሉ ፈሊጡ ኣወዳዲና ኣዋልድ ኩሉ ትክዳን ባህሊ ጌርና ገለ ነቲ ባህልና ወኪልናስ ብዝበለፀ ብዝደመቐ ንዓመታውን ከምዚ ሕጂ ኩላና መንእሰያት ተኣኪብና ዝበለፀ ኮይና ንረኣየሉ ግዜ ዓመት ክኾነልና ይምነን ዓመታ ማለት እዩ።
ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።